Розділ 11. Хлопець не кричав, він тільки пильно дивився на лікарів. Приголомшений тим, що сталося, він ще не відчував болю. Равік глянув на розчавлену ногу. «Скільки йому років?» – спитав він у матері. «Що?» – перепитала вона, нічого не розуміючи. «Скільки йому років?» Запнута хусткою жінка ворухнула губами. «Нога!» – вимовила нарешті вона. «Його нога! То була вантажна машина!» Равік почав слухати серце. «Він уже чимось хворів?» «Нога!» – водно проказувала жінка. «Це ж його нога!» Равік випростався. Серце в хлопця билося швидко, мов у зляканої пташки, але ніяких тривожних ознак не було. Таравік бачив, що доведеться добре слідкувати за хлопцем під час наркозу, бо він був заморений і рахітичний. Треба було негайно оперувати. На розтрощену ногу налип вуличний бруд. «Ногу відріжуть?» – спитав хлопець. «Ні», – відповів Равік, сам не вірячи в те, що сказав. «Краще відріжте, ніж вона має не згинатися». Равік уважно глянув хлопцеві в обличчя. Воно було по-старечому розумне. На ньому ще не з'явилися ознаки болю. «Побачимо», – сказав він. «Тепер тебе треба приспати. Це дуже просто, не бійся. Лежи спокійно». «Хвилиночку, пане. Номер машини FO-20-19. Може, запишете його для матері?» «Що? Що, Жанно?» – злякано спитала жінка. «Я помітив номер машини. FO-20-19. Я бачив його зовсім близько. Водій їхав на червоне світло. Це він винен». Хлопець почав задихатися. «Страхова компанія повинна заплатити. Номер...» «Я записав», – сказав Равік. «Не хвилюйся, я все записав». Він кивнув жені, щоб та почала давати наркоз. «Нехай мати підійде в поліцію. Страхова компанія повинна заплатити». На обличчі хлопця раптом виступили краплі поту, ніби на нього бризнув дощ. «Коли ви відріжете ногу, вони заплатять більше, ніж тоді, як вона не згинатиметься». Очі потонули в синювато-чорних синцях, які виступили на шкірі, немов брудні калюжі. Хлопець застогнав і квапливо замормотів. «Мати не розуміє, вона... Допоможіть!» Він більше не зміг витримати і почав кричати. Глухо, здавлено, ніби в ньому сидів якийсь змордований звір. «Равіку, що нового в світі?» – спитала Кет Гекстрем. «Навіщо вам про це знати, Кет? Краще думайте про щось веселіше». «Мені здається, що я лежу тут хто зна відколи. Все лишилося так далеко, ніби в воду кануло. Нехай воно там у воді й лишається на якийсь час. Не думайте про нього». «Не можу. Часом мені здається, що ця кімната – останній ковчег, а вікна вже заливають хвилі потопу. І стає страшно. Що в світі нового, Равіку?» «Нічого нового, Кет. Світ невтомно готується до самогубства і водночас не хоче визнати цього». «Невже буде війна?» «Що вона буде, всі знають. Не знають лише коли, і кожен сподівається на диво». Равік усміхнувся. «Ніколи ще у Франції та й в Англії не було стільки державних діячів, що вірять в диво. І ніколи ще не було їх так мало в Німеччині». Кет мовчала. «Війна неможлива», – врешті сказала вона. «Так, неможливо уявити собі, що одного дня вона почнеться. І саме тому, що ми вважаємо її неможливою, ми й не готуємося до оборони. Вам боляче, Кет?» «Не так, щоб не можна було терпіти». Вона поправила подушку. «Як я хочу втекти від цього всього, Равіку?» «А вже ж», – невпевнено відповів він. «Хто не хотів би втекти?» «Коли я вийду звідси, то поїду до Італії. У Ф'єзоле. У мене там є тихий старий будинок із садком. Хочу трохи пожити там. У Ф'єзоле ще, мабуть, холодно. Ще блякле, але не захмарене сонце. В полудень на південний бік кам'яної огорожі вилазять перші ящірки. Увечері долинає гомін дзвонів із Флоренції. А вночі за кипарисами видно місяць і зірки. У будинку є книжки і великий кам'яний камін. Перед ним стоять дерев'яні ослінчики. Можна посидіти біля вогню? На таганах зроблені гнізда на чарку. Підігрівати червоне вино. І нема людей. Тільки одне літнє подружжя, що доглядає дім і садибу. Вона глянула на Равіка. «Чудово», – сказав він. «Спокій, вогонь у камінні, книжки і тиша. Колись у цьому добачали тільки міщанство. А тепер це мрія про втрачений рай». Вона кивнула головою. «Побуду там трохи, кілька тижнів, а може й кілька місяців. Не знаю. Хочу заспокоїтись. Тоді ще повернуся до Парижа, а звідти вже поїду в Америку». Равік почув, як в коридорі забрещав посуд. Хворим розносили вечерю. «Добре зробите, Кет», – сказав він. Вона трохи повагалася, тоді спитала. «Равіку, я ще зможу мати дитину?» «Не зразу. Спершу треба набратися сили». «Я не те мала на думці. Чи взагалі зможу колись? Після цієї операції ви не…» «Ні», – сказав Равік. «Ми нічого не вирізали, нічогісінько». Вона глибоко відітхнула. «Оце я й хотіла знати. Але ще доведеться довго чекати. Треба, щоб обновився весь ваш організм». «Байдуже, скільки чекати». Кет відгорнула назад волосся. При смерку блиснув самоцвіт на її пальці. «Смішно, що я про таке питаю, правда? Саме тепер». «Ні, про таке питаю дуже часто. Частіше, ніж ви думаєте». «Мені раптом все тут остогидло. Я хочу вернутися додому і вийти заміж. По-справжньому. По-старомодному. Хочу мати дітей, заспокоїтися, хвалити Господа і тішитися життям». Равік дивився у вікно. Над дахами багряніла вечірня заграва. Світляні реклами тонули в ній, наче безкровні тіні. «Мої мрії вам, напевне, здаються безглуздими після всього, що ви про мене знаєте», – почувся голос Кет у нього за спиною. «Ні, Кет, ані трохи». Джоан Маду з'явилася о 4-й ночі. Равік прокинувся, почувши, як відчинилися двері. Він спав і не чекав на неї. Він побачив її в дверях. Вона силкувалась пропхатися в них із цілим оберемком великих хризантем. Обличчя її не було видно. В темряві проступали тільки риси її постаті та мріли великі білі віночки квіток. «Що це таке?» – спитав він. «Цілий ліс хризантем. Боже, звідки вони взялися?» Джон пронесла квітки крізь двері і з розгону шпурнула їх на ліжко. Квітки були вологі, прохолодні, а листя гостро пахло осінню і землею. «Подарунки», – пояснила вона. «Відколи ми з тобою познайомились, я почала отримувати подарунки». «Забери їх геть. Я ще не помер, щоб лежати під квітками, та ще й хризантемами». Заслужене стареньке ліжко готелю «Інтернаціональ» почало скидатися на труну. «Ні», – Джоан квапливо схопила квітки на оберемок і кинула їх додолу. «Не кажи такого, ніколи». Равік глянув на неї. Він уже забув, за яких обставин познайомився з нею. «Не зважай на мої слова. Я їх сказав, не подумавши». «Ніколи більше не кажи такого, навіть жартома. Обіцяй мені». Губи її тремтіли. «Але ж послухай, Джоан, невже мій жарт справді так налякав тебе?» «А вже ж, більше, ніж налякав. Я сама не знаю, що зі мною». Равік устав. «Я вже ніколи так не жартуватиму з тобою. Тепер ти задоволена?» Джоан кивнула головою і прихилилась до його плеча. «Не знаю, що зі мною діється. Я просто не можу витримати згадки про те. Ніби з темряви до мене простягається рука. Це страх. Несвідомий страх. Немов на мене щось чагає». Вона пригорнулася до нього. «Оборони мене». Равік міцно обняв її. «Не бійся, я тебе обороню». Джоан знов кивнула головою. «Ти можеш оборонити». «Ще пак», – сумною іронією сказав він, згадавши Кет Гекстрем. «Можу, звичайно можу». Джоан ворухнулася в його обіймах. «Я вчора приходила сюди». Равік завмер. «Приходила?» «Так». Він мовчав. Світ раптом змінився. Як же по-дитячому він поводився? Чекати або не чекати, навіщо це все? Безглузда гра з тим, хто взагалі не грає. «Тебе не було?»
«Так».
«Я знаю, що не повинна питати, де ти був».
«Не повинна».
Вона відхилилася від нього. «Я б хотіла скупатися», – мовила вона іншим голосом. «Я змерзла. Можна? Чи я збуджу весь готель?» Равік усміхнувся. «Не питай про наслідки, коли хочеш щось зробити. А то так і не зробиш». Джоан глянула на нього. «Коли йдеться про дрібниці, то можна й спитати. А як про важливе, то ні. Теж правда». Джоан зайшла до ванної і пустила воду. Равік узяв пачку сигарет і сів на підвіконня. Над дахами здіймалася червона заграва освітленого міста, в якій нечутно кружляли сніжинки. Вулицею прогарчало таксі. На підлозі блякло біліли хризантеми. На канапі лежала газета. Він приніс її ввечері. Бої на чеському кордоні. Бої в Китаї. Ультиматум. Десь упав уряд. Равік узяв газету і засунув її під квітки. Джоан розпашіла, вийшла з ванної і присіла навпочіпки. Серед квіток, поряд із Равіком. «Де ти був учора вночі?» Він подав їй сигарету. «Ти справді хочеш знати?»
«Хочу».
«Я був тут», – трохи повагавшись, сказав він. «Чекав на тебе. Потім вирішив, що ти вже не прийдеш, і подався в місто». Джон мовчала. Її сигарета то жевріла, то пригасала в темряві. «Оце й усе», – докінчив Равік. «Ти пішов чогось випити?»
«Так».
Джон обернулася до нього. «Равіку», – мовила вона, – «ти справді пішов у місто через мене?»
«Так».
Вона сперлась йому на коліна. Крізь халат він відчув її тепло. Це було її тепло і тепло халата, ріднішого йому за деякі роки його власного життя. І раптом йому здалося, ніби халат і Джоан давно вже пов'язані між собою. Ніби вона повернулась назад звідкись із його минулого. «Равіку, я ж приходила до тебе кожного вечора. Ти повинен був знати, що вчора я також прийду. Може, вийшов з готелю, щоб не бачити мене?»
«Ні».
«Якщо ти не хочеш бачити мене, скажи відверто».
«Я б сказав тобі».
«Отже, не тому».
«Ні, справді не тому».
«То я щаслива». Равік глянув на неї.
«Що ти сказала?»
«Я щаслива». Він хвилинку помовчав.
«А ти розумієш, що кажеш?» – спитав нарешті він.
«Так». Тьмяне світло з надвору відбивалося в її очах.
«Такими словами не кидаються, Джоан».
«А я й не кидаюся».
«Щастя», – мовив Равік, – «де воно починається і де кінчається?»
Він торкнувся ногою хризантем.
«Щастя», – подумав він, – «блакитні обрії юності. Золота, ясна рівновага життя».
«Щастя».
«Господи, де воно ділося?»
«Воно починається з тобою і кінчається з тобою», – відповіла Джоан. «Це ж так просто». Равік мовчав.
«Що вона балакає?» – подумав він.
«Ти що, може, скажеш, що кохаєш мене?» – мовив він нарешті.
«Я тебе кохаю»,
– він махнув рукою.
«Ти ж мене майже не знаєш.
А хіба це стосується до кохання?»
«Ще як. Кохати – це коли хочеш разом із кимось постаріти».
«Такого кохання я не знаю. Я знаю інше. Коли без когось не можеш жити».
«Де кальвадос?»
«На столі. Не вставай, я тобі принесу».
Джон принесла пляшку з чаркою і поставила їх на підлогу серед квіток.
«Я знаю, що ти не кохаєш мене», – мовила вона.
«То ти знаєш більше за мене».
Вона швидко глянула на нього. «Але ще покохаєш».
«Гаразд, за це ми й вип'ємо.
Стривай».
Вона налила чарку і випила. Тоді знову налила і подала йому. Равік хвилину потримав її в руках. «Усе це неправда», – подумав він. «Напівсону досвіта. Слова, сказані в темряві. Хіба вони можуть бути правдою? Правдивим словам треба багато світла».
«Звідки ти це все так добре знаєш?» – спитав він.
«Бо я кохаю тебе». «Як вона розкидається цим словом», – подумав Равік, зовсім не замислюючись над ним, немов порожньою посудиною. Наповнює її будь-чим і зве це коханням. Чого тільки в цю посудину не напихали? І страху перед самотністю, і цікавості до чужого «я», і надмірного потягу до самоствердження, і мерехтливого віддзеркалення власної фантазії. Та хто знає, який її справжній вміст? Хіба те, що я сказав про старість у двох, не найбільша дурниця? Хіба бездумність Джоан не багато ближче до правди? Чого я сиджу тут зимової ночі у проміжку між війнами і, немов шкільний учитель буквоїд, перебираю порожні слова? Чого я опираюся замість стрімголов кинутись у вир, хоча й ні в що не вірю? «Чого ти опираєшся?» – спитала Джоан. «Що ти кажеш?» «Чого ти опираєшся?»
«Я не опираюся. Чого б я мав опиратися?»
«Не знаю. Щось у тобі замкнене, і ти не хочеш нічого і нікого туди впустити».
«Годі тобі», – сказав Равік.
«Дай мені ще випити».
«Я щаслива і хочу, щоб ти також був щасливий.
Я безмежно щаслива. Я прокидаюся з тобою і йду спати з тобою. Більше нічого не знаю. В голові в мене дзвенять срібні дзвіночки, коли я думаю про нас обох. А часом немов грає скрипка. Вулиці сповнені нами, наче музикою. Інколи в неї вплітаються людські голоси, і ніби в кіно пропливають картини. Але музика не стихає. Її чути весь час».
«Ще кілька тижнів тому ти була нещасна», – подумав Равік.
«І не знала мене. Легко ж ти стаєш щаслива».
Він випив кальвадос і спитав. «Ти часто була щаслива?»
«Не часто».
«Отже, не раз. Коли ж востаннє в тебе в голові дзвоніли срібні дзвіночки?»
«Чого ти питаєш?»
«Просто так.
Аби не мовчати». «Я забула. Та й не хочу більше пам'ятати. Тоді було інакше».
«Воно завжди буває інакше».
Джон сміхнулася йому. Обличчя її було ясне і відверте, немов квітка з небагатьма пелюстками, які нічого не приховують. 2 роки тому, мовила Джоан, і щастя недовго тривало. У Мілані.
Ти тоді була сама?
Ні. З одним чоловіком. Він був дуже нещасний, ревнивий і нічого не розумів.
Ну, певне.
Ти б усе зрозумів. А він влаштовував мені страшні сцени. Вона вмостилася зручніше, взяла з канапи подушку і підсунула собі за спину. Потім прихилилася до канапи. Він лаяв мене, називав повією, зрадницею, невдячною. А це була неправда. Я була вірна, поки його кохала. Він не розумів, що я вже його не кохаю.
Цього ніхто ніколи не розуміє.
Ні, ти б зрозумів. Але тебе я кохатиму завжди. Ти інакший. Між нами все інакше. Той чоловік хотів мене вбити. Вона засміялася. В таких випадках вони завжди нахваляються вбити. Через кілька місяців мене вже хотів убити інший. Але ніхто ніколи не вбиває. А ти б хотів мене вбити?
Хіба що за допомогою кальвадосу, відповів Равік.
Дай на сюди пляшку.
Хвалити Бога, нарешті ми заговорили по-людському. Кілька хвилин тому я був неабияк злякався.
Тому що я тебе кохаю.
Не починаємо знову з того самого. Це все ото, що прогулюватися в фіжмах і в перуці. Ми разом, а надовго чи ні, хто зна. Ми разом і цього досить. Навіщо наліплювати етикетки?
Мені це твоє надовго чи ні не подобається. Але це тільки слова. Ти не кинеш мене. І це теж тільки слова, ти сам знаєш.
Звичайно. Тебе вже коли-небудь кидав той, кого ти кохала?
Так. Джон глянула на Равіка. Хтось когось завжди кидає. Часом ти ще кохаєш когось, а він тебе випереджає.
І що ти зробила тоді?
Все. Вона взяла його чарку і допила її. Все, але надаремно. Я тоді була страшенно нещасна.
І довго?
Цілий тиждень.
Не дуже довго.
Це ціла вічність, коли хтось по-справжньому нещасний. Я була така нещасна, геть уся, що через тиждень моє нещастя вичерпалось. Нещасні були мої коси, шкіра, ліжко, навіть одяг. Нещастя так заполонило мене, що крім нього нічого не існувало. А коли більше нічого не існує, то нещастя перестає бути нещастям, бо його вже нема з чим порівняти. Тоді лишається тільки цілковите спустошення. Потім і воно минає. І ти поволі оживаєш.
Джон поцілувала його руку. Він відчув її м'які обережні губи.
«Що ти думаєш?» – спитала вона.
«Нічого», – відповів він. «Думаю тільки, що ти як невинна дикунка. Зіпсована до останку і взагалі не зіпсована. Це найнебезпечніше, що тільки є у світі. Подай мені пляшку. Я хочу випити за свого приятеля Морозова. великого знавця людських душ. Я не люблю морозива. Може, випиймо за щось інше?
Певне, що ти його не любиш. У нього метке око.
То випиймо за тебе.
За мене?
Так, за тебе.
Небезпечна не я. Мені самі загрожує небезпека.
Ти не можеш думати інакше, так і має бути. Але не бійся, з тобою ніколи нічого не станеться. Салют.
Салют. А проте ти мене не розумієш.
А хто кого розуміє? Звідси й походять усі непорозуміння на світі. Подай мені краще пляшку.
Ти так багато п'єш. Навіщо стільки пити?
Джоан, мовив Равік, настане такий день, коли ти скажеш «забагато». Скажеш, ти п'єш багато. І віритимеш, що хочеш мені тільки добра. А насправді хотітимеш перегородити мені всі шляхи на той терен, якого ти не матимеш змоги перевіряти. Салют. Сьогодні в нас свято. Ми щасливо уникли патетики, що грізною хмарою нависла перед нашим вікном. Обили її тією ж самою патетикою. Салют.
Він відчув, як Джоан здригнулася. Впершись руками в підлогу, вона ледь випросталась і глянула на нього. Очі в неї були широко розплющені. Коси відгорнені назад, купальний халат сунувся з плечей. У темряві вона чимось нагадувала світлу, дуже молоду левицю.
«Я знаю», – спокійно сказала вона.
«Ти глузуєш із мене».
«Знаю, але мені байдуже».
«Я відчуваю, що знов живу. Відчуваю усім своїм єством. Я інакше дихаю. Мій сон тепер не такий, як був. Мої суглоби знову стали чутливі, і руки вже не порожні. І мені байдуже. Що ти про це думаєш? І що скажеш? Я кидаюсь бігти, кидаюсь летіти, кидаюсь додолу. І ні на мить не замислююсь. Я щаслива і без остороги, без страху. Кажу про це. Навіть якщо ти смієшся і глузуєш із мене».
Равік хвилину помовчав.
«Я з тебе не глузую», нарешті сказав він. «Я глузую себе, Джон».
Вона пригорнулася до нього.
«Але чого? Щось у тобі весь час опирається. Чого?»
«Нічого у мені не опирається. Я просто повільніший за тебе».
Вона хитнула головою.
«Не тільки тому. Щось у тобі є таке, що хоче самотності. Я відчуваю це, наче якась стіна».
«Немає ніякої стіни. Просто я прожив на 15 років більше за тебе. Не в кожного життя, мов той дім, який можна постійно оздоблювати меблями спогадів. Багато хто живе в готелі. У різних готелях. Роки замикаються за ним, як двері готельних кімнат. І єдине, що лишається, це крихта мужності. Жалю за минулим не лишається».
Джон довго сиділа мовчки. Він не знав, чи вона чула його. Він дивився у вікно і відчував, як у його жилах спокійним блискучим струменем пливе кальвадос. Удари пульсу стихли, поглинуті дедалі глибшою тишею, які захлухли й кулеметні черги часу, що невтомно вицокує свій шлях. Над дахами сходив розпливчастий червоний місяць, наче баня мечеті, до половини схований у хмарах. Мечеть поволі підіймалася, а земля тонула в сніговій заметілі.
«Я знаю», – нарешті мовила Джоан, поклавши руки йому на коліна і спершись об них підборіттям. «Безглуздо було розповідати тобі про ті мої колишні справи. Я могла промовчати або збрехати, але не хочу. Чому не розповісти тобі всього, що було в моєму житті? І чому я маю прикрашати його? Я радше змалюю його гіршим, ніж воно було насправді, бо тепер моє минуле здається мені тільки смішним. Я його сама вже не розумію. Як хочеш, то смійся з нього, а як хочеш, то з мене».
Равік глянув на неї. Вона стояла навколішки, придививши коліньми великі білі хризантеми до газети, що була підкладена під них.
«Дивна ніч», – подумав він. «Десь тепер стріляють, ловлять людей, кидають до в'язниці, мучать і вбивають. Десь розтоптують клаптик мирного світу. А ти сидиш тут, знаєш про це і нічого не можеш зробити. Яскраво освітлених бістро стоїть гомін. Усім до всього байдуже. Люди спокійно лягають спати, а я сиджу тут за пляшкою кальвадосу, серед білих хризантем із жінкою, і між нами здіймається полохлива тінь кохання, сумна, самітна приблуда, вигнана з безжурних садів минулого. Те кохання таке несміливе, дике, квапливе, ніби немає ніде ніяких прав».
«Джоан», – поволі мовив він, маючи намір сказати щось зовсім інше. Як добре, що ти тут. Вона звела на нього очі. Він узяв її за руки.
Ти розумієш, що це означає?
Більше, ніж тисяча слів. Вона кивнула головою. На очах у неї раптом виступили сльози.
Нічого не означає, відповіла вона. Нічогісінько.
Неправда, заперечив Равік, знаючи, що це таки правда.
Ні, нічогісінько не означає. Ти мусиш мене кохати, любий, та й годі.
Він промовчав.
Ти мусиш мене кохати, ще раз сказала Джоан. А то я пропала.
Пропала, подумав він. Як легко вона про це каже. Хто справді пропав, той уже мовчить.